Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι Σάββατο 17 Μαρτίου. Μια ηλιόλουστη ημέρα στην Αθήνα μετά από πάρα πολύ καιρό. Είναι η 24η εκπομπή του Radio Bubble News, εσίως. Θα είναι δίωρη λόγω του ότι ο Δολορός μας παραχώρησε την ώρα της δικής του εκπομπής. Εμείς θα τις σπάσουμε σε δύο κομμάτια. Η πρώτη εκπομπή θα είναι μια συνέντευξη με τον καλεσμένο μας, τον Ηλία τον Ακίμογλου, και μετά θα έρθει ο Γαλαξιάρχης να κάνουμε τα δικά μας την ειδησιογραφική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Ηλία.
Καλησπέρα.
Χαιρόμαστε πολύ που σε φιλοξενούμε στο Radio Booth εδώ του Radio Bubble. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι η πρώτη φορά.
Πώς σου φαίνεται ο χώρος γενικά?
Υπέροχος.
Ωραία, τέλεια. Θα κάνουμε μια κουβεντούλα γενικά για τα τεκτενόμενα, για το τι συμβαίνει στην οικονομική επικαιρότητα. Βέβαια, αρκετές από τις ερωτήσεις μου είναι λίγο θεωρητικές, αλλά φαντάζομαι από την κουβέντα θα οδηγηθούμε μέσα από παραδείγματα και, στο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι ο Ηλίας ο Ακίμογλου είναι οικονομολόγος συγγραφέας. Θέλω να ξεκινήσω με αφορμή διάφορα από τα post που ανεβάζεις στο blog σου, Ηλία. Είναι το ioakimoglou.net, να πούμε στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Έχεις χρησιμοποιήσει κατά καιρούς στην αυτογραφία σου και στη βιβλία σου τον ορισμό καθεστωτικός οικονομολόγος. Θέλω να ρωτήσω πώς ορίζεται ο καθεστωτικός οικονομολόγος. Ποιος είναι αυτός που λέμε καθεστωτικός οικονομολόγος?
Ναι. Στην οικονομική θεωρία υπάρχουν οι λεγόμενες σχολές σκέψης. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές εκδοχές της οικονομικής θεωρίας. Δεν είναι όπως οι φυσικές επιστήμες, όπου έχουμε μία ενιαία θεωρία. Στα οικονομικά, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι μία επιστήμη, είναι μία θεωρητική ιδεολογία, έχουμε περισσότερες σχολές σκέψης. Η μία από αυτές τις σχολές σκέψης είναι η νεοκλασική θεωρία, της οποίας η πολιτική έκφραση είναι ο γνωστός νεοφιλελευθερισμός. Και όταν χρησιμοποιώ τον όρο των καθεστωτικών οικονομολόγων, αναφέρομαι σε αυτούς τους οικονομολόγους οι οποίοι υπηρετούν αυτή την σχολή σκέψης. Στις μέρες μας η σχολή αυτή έχει απορροφήσει, έχει ενσωματώσει και τους παλιούς νεοκέινσιανούς, δηλαδή τους οικονομολόγους που ήταν στα πράγματα περισσότερο στη δεκαετία του 50 και του 60. Mm-hmm. Έχει επέλθει δηλαδή μία σύνθεση μεταξύ όλων των ρευμάτων που δεν είναι ριζικά αντίθετα στο καθεστώς. Επομένως, γι' αυτό το λόγο τους ονομάζω καθεστωτικούς οικονομολόγους. Mm-hmm. Εξυπολείπου που αυτοί που απομένουν είναι είτε κάποιοι Κεϊνσιανοί, οι οποίοι ονομάζονται στις μέρες μας μετα-Κεϊνσιανοί, και ή βεβαίως οι μαρξιστές. Mm-hmm.
Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όσον αφορά το παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε, το οποίο έχει προφανώς και τις περιγραφές αλλά και τις ερμηνείες των καθεστωτικών οικονομολόγων, αλλά έχει και από την άλλη αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ετερόδοξες οικονομικές θεωρίες, όπως έχεις γράψει και όπως έχεις πει. Τι γίνεται με αυτές τις ερμηνείες, πόσο εύκολα φτάνουν στον κόσμο αυτών που λέμε αντικαθεστωτικών? Δηλαδή, ποια είναι η εργασία ανάμεσα στους καθεστωτικούς οικονομολόγους, οι οποίοι έχουν βήμα σε αυτό που λέμε στα mainstream media, και στους άλλους οι οποίοι συνήθως βρίσκουν άλλες διόδους εναλλακτικές? Ποια είναι η εικόνα που έχεις γι' αυτό ακριβώς?
Ναι. Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί πλέον στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες, η εικόνα που αποκομίζει οποιοδήποτε αναγνώστης είναι ότι υπάρχει μόνο μία θεωρία, η οποία είναι η καθεστωτική θεωρία. Mm-hmm. Τα κανάλια επικοινωνίας των ετερόδοξων οικονομολόγων με τις μάζες έχουν πλέον αποκοπεί. Γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους επικοινωνίας, κυρίως μέσα από το ίντερνετ, Ο περισσότερος κόσμος δηλαδή αγνοεί την ύπαρξη ετερόδοξων οικονομικών θεωριών για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν περνάει ο λόγος τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Μια ερώτηση έτσι παρένθετη που μου έρχεται τώρα είναι το εξής. Ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούν και οι καθεστωτικοί οικονομολόγοι και αυτοί που υποστηρίζουν τις ετερόδοξες οικονομικές θεωρίες? Είναι τα ίδια, δηλαδή και οι δύο σχολές, να το πούμε έτσι, απευθύνονται στους υπάρχοντες οργανισμούς όπως ο ΟΣΑ, το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και τέτοιοι, και παρόμοιους οργανισμούς. Πόσο αξιόπιστο εργαλείο θεωρεί ένας οικονομολόγος που υποστηρίζει τις εναλλακτικές, τις ετεροδοξικές οικονομικές θεωρίες, πόσο αξιόπιστο θεωρεί το εργαλείο που μπορεί να του δώσει ο ΟΣΑ ή κάποιος άλλος παγκόσμιος οργανισμός?
Ναι.
Είναι το ίδιο?
Καταρχάς, μεταξύ των καθεστωτικών θεωριών και των ετερόδοξων θεωριών υπάρχει μία άβυσος, η οποία είναι επιστημολογική. Οι μεν θεωρίες που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε σαν καθεστωτικές ξεκινούν από την ιδέα αυτού που είχε εκφράσει πολύ απλά η Θάτσερ, ότι η κοινωνία αποτελείται από άτομα. Δεν υπάρχει η κοινωνία ουσιαστικά. Δεν την έχω συναντήσει ποτέ, έλεγε η Θάτσερ. Όταν τη συναντήσετε εσείς, να της πείτε να μου τηλεφωνήσει. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν μόνο άτομα και στην καλύτερη περίπτωση και οι οικογένειές τους. Πρόκειται για έναν μεθοδολογικό ατομικισμό, δηλαδή για μια θεωρητική αντίληψη που ξεκινάει από αυτή τη βασική αρχή, ότι τα οικονομικά φαινόμενα, για να τα καταλάβουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα άτομα. Τα άτομα στην δική τους αντίληψη είναι απολύτως εγωιστικά και μεγιστοποιούν τα ωφέλη τους. Με βάση αυτή την αρχή χτίζουν μία ολόκληρη θεωρία που είναι αυτή η καθεστωτική θεωρία. Οι ετερόδοξες θεωρίες ξεκινούν από άλλες μεθοδολογικές αρχές, δηλαδή ακριβώς τις αντίστροφες. Ξεκινούν δηλαδή από την διαπίστωση ότι η κοινωνία αποτελείται από θεσμούς, από κοινωνικές σχέσεις, από διαδικασίες, και τα άτομα καταλαμβάνουν θέσεις μέσα σε αυτούς τους θεσμούς και μέσα σε αυτές τις διαδικασίες. Και για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει στο επίπεδο των ατόμων, πρέπει να ξεκινήσουμε από το μακροοικονομικό, από το μακροσκοπικό, από ό,τι είναι κοινωνικό. Εδώ πάλι πρέπει να θυμηθούμε ότι στον αντίποδα αυτής της διατύπωσης της Θάτσερ, ότι η κοινωνία αποτελείται από άτομα, υπάρχει η διατύπωση του Μάρξ που λέει ότι η κοινωνία δεν αποτελείται από άτομα. Ακριβώς το αντίθετο. Αυτές οι δύο φιλοσοφικές, αν θέλεις, μεθοδολογικές διαφορές θεμελιώνουν και τις δύο διαφορετικές θεωρήσεις της οικονομίας, την καθεστωτική και την ετερόδοξη. Επομένως, υπάρχει άβυσος μεταξύ αυτών των δύο θεωρήσεων. Γι' αυτό το λόγο οι ετερόδοξοι οικονομολόγοι θεωρούν τελείως πλήρως αναξιόπιστα τα συμπεράσματα και τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών.
Δηλαδή, για να το κάνουμε λίγο και πιο πρακτικό, ένας ετερόδοξος οικονομολόγος δέχεται αυτή τη στιγμή την ύπαρξη αυτό που λέμε αναπτυσσόμενων ή αναδυόμενων οικονομιών? Με την έννοια πια ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν τεράστιες ανισότητες, αν κάποιος διαβάσει λίγο περισσότερο τα στοιχεία. Δηλαδή, ο ετερόδοξος οικονομολόγος θα πει ότι αυτές δεν είναι αναπτυσσόμενες οικονομίες, διότι υπάρχουν στους αστικούς τους φερειπίν της Ινδίας τεράστιες ανισότητες.
Όχι, σε αυτό το σημείο δεν θα είχε αντίρρηση. Με την έννοια ότι πρόκειται για ένα εμπειρικό δεδομένο ότι σε αυτές τις οικονομίες αυξάνεται το καθαρίστο εγχώριο προϊόν, αυξάνεται το προϊόν που είναι διαθέσιμο. Το γεγονός ότι διανέμεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν σημαίνει ότι δεν είναι αναπτυσσόμενες. Οι διαφορές τους δηλαδή εντοπίζονται σε άλλα σημεία που σχετίζονται πολύ περισσότερο με την σημασία της διανομής του προϊόντος, με το ζήτημα αν υπάρχει μία και μοναδική εναλλακτική, μία δυνατή οικονομική πολιτική χωρίς εναλλακτική λύση. Αυτό είναι ένα από τα ισχυρότερα σημεία των καθεστωτικών οικονομολόγων. Είναι το λεγόμενο TINA, there is no alternative. Δηλαδή ο ισχυρισμός ότι η καθεστωτική θεωρία εντοπίζει τη μία και μοναδική δυνατή λύση.
Δηλαδή, κύριο χαρακτηριστικό σε αυτό το συλλογισμό είναι, όπως το καταλαβαίνω εγώ, το φούσκωμα που επέρχεται από την ανάπτυξη, από το κέρδος, η κερδοφορία. Αυτό δεν είναι στη βάση του καθεστωτικού οικονομολόγου?
Ναι, ο καθεστωτικός οικονομολόγος βεβαίως ενδιαφέρεται γι' αυτό και επιπλέον θεωρεί ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί είναι αυτός τον οποίο προτείνει η κυρίαρχη οικονομική θεωρία.
Μάλιστα.
Παλιότερα, mm-hmm. στη δεκαετία του 50 και του 60, οι κεϊνσιανοί οικονομολόγοι είχαν κατορθώσει να ηγεμονεύσουν πείθοντας τους κεφαλαιοούχους, τους κεφαλαιοκράτες, ότι αυτό μπορεί να συμβεί, δηλαδή η μεγιστοποίηση του κέρδους, εάν θα αυξάνονταν οι μισθοί και αν θα υπήρχε κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Και mm-hmm. για 2,5 δεκαετίες το πέτυχαν πράγματι. Μέσα σε ορισμένες ειδικές συνθήκες είναι δυνατό να υπάρξει μια πολιτική σοσιαλδημοκρατική συνεργασία των τάξεων, όπου θα προοδεύουν όλα τα μεγέθη, και οι μισθοί, αλλά και τα κέρδη. Από το 1975 και μετά αυτό τελείωσε. Οπότε ο κεϊνσιανισμός και η επιτυχία του, όπως και η επιτυχία της σοσιαλδημοκρατίας, στη συνολική ιστορία του καπιταλισμού, περιορίζεται σε 2-2,5 δεκαετίες. Mm-hmm. Επομένως, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου αυτή η μεσολάβηση του κεϊνσιανισμού που υπήρχε στην μεταπολεμική Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί. Οι συνθήκες δεν ευνοούν μια τέτοια πολιτική mm-hmm. και έχουν ξεκαθαρίσει με καθαρότητα οι γραμμές ανάμεσα σε αυτούς που σκέφτονται με όρους κέρδους, δηλαδή τους καθεστωτικούς οικονομολόγους, αλλά και τους πολιτικούς που τους ακολουθούν, από τη μια μεριά, και τους άλλους, τους ετερόδοξους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ποιότητα της ζωής των όλων μας mm-hmm. ή ενδιαφέρονται και για μια ριζική αλλαγή της κοινωνίας.
Mm-hmm. Για μια αλλαγή του προτύπου, του παραδείγματος που λέμε. Ναι. Θέλω σε αυτό το σημείο να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο αυτό το οποίο έχει γράψει, μιλώντας για τη μνημονιακή πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι θεμελιώδες σε αυτά που γράφεις. Είναι η πολιτική της δημιουργικής καταστροφής, η οποία λες ότι μοιάζει είναι η λογική του οικονομικού δαρβινισμού, έτσι, που σημαίνει ότι φτάνει η οικονομία σε έναν δρόμο υψηλών επιδόσεων, πολύ υψηλών επιδόσεων, μέσω μιας διαδικασίας δημιουργικής καταστροφής. Αυτό είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Mm-hmm. Ήδη στο 19ο αιώνα ο Μάρξ είχε περιγράψει πως αυθόρμητα το καπιταλιστικό σύστημα, όταν έμπαινε σε κρίση, στη συνέχεια πέρναγε σε μία διαδικασία δημιουργικής καταστροφής, με αυθόρμητο τρόπο όμως. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει με την εξής έννοια, ότι μετά από μία θεωρητική επανάσταση, ας το πούμε έτσι, που υπήρξε στο εσωτερικό των καθεστωτικών οικονομικών στην αρχή της δεκαετίας του 90, αυτές οι αυθόρμητες τάσεις εκαθάρισης των πιο αδύναμων κεφαλαίων και των πιο αδύναμων ανθρώπων, προκειμένου το σύστημα να ξαναβρει το δυναμισμό του, mm-hmm. έχουν θεωρητικοποιηθεί και είναι πλέον η ίδια η πολιτική εξουσία, με την ευρία έννοια της, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί και πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι κοντά τους, που συνειδητά πλέον επιδιώκουν να ενθαρρύνουν, να πυροδοτήσουν και να ενισχύσουν τέτοιες διαδικασίες. Επομένως, σήμερα πια δεν είναι απλώς μια αυθόρμητη τάση του συστήματος να ξεπερνάει τις κρίσεις του. Ναι, mm-hmm. είναι πλέον μια συνειδητή πολιτική. Mm-hmm. Και η εσωτερική υποτίμηση εμφανίζεται μεν στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, σαν μια πολιτική η οποία έχει διακηρυγμένους στόχους, που είναι να αυξηθούν οι εξαγωγές μέσω της πτώσης των τιμών και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, ώστε η χώρα να αρχίσει πάλι να αναπτύσσεται σε υγιείς βάσεις. Ωστόσο, κρίνοντας από το παράδειγμα της Ελλάδας, φαίνεται ότι πίσω από τους διακηρυγμένους στόχους υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν είναι ρητοί στόχοι. Στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε μία πολιτική η οποία ασκείται ήδη 2 χρόνια, η οποία διακήρυξε ότι οι στόχοι της είναι να πέσουν οι τιμές, επομένως να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα, να αυξηθεί επομένως η ανταγωνιστικότητα και οι εξαγωγές, επομένως η εξωτερική ζήτηση, που σημαίνει ότι θα έμπαινε μπροστά η ελληνική οικονομία ξανά. Γνωρίζουμε μετά από 2 χρόνια ότι αυτή η πολιτική δεν έχει επιτύχει, διότι έχουμε μεγάλη πτώση των μισθών που προέρχεται από την αύξηση της ανεργίας, mm-hmm. και από την άλλη μεριά δεν έχουμε μείωση των τιμών. Δηλαδή είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να κρίνεται ως αποτυχημένη με βάση τους διακηρυγμένους στόχους της.
Σωστά.
Επομένως πρέπει να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι δεν είναι διακηρυγμένοι, είναι κάποιοι άλλοι που βρίσκονται πίσω από τους διακηρυγμένους στόχους. Ο τελευταίος που θα πίστευε μια θεωρία συνωμοσίας σε αυτόν τον πλανήτη είμαι εγώ. Δηλαδή ποτέ μου δεν είχα τέτοιου είδους δεύτερες σκέψεις. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια γραπτά τα οποία μπορεί κάποιος να βρει και στο site του ΟΣΑΤ, του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης, Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή πώς μια κυβέρνηση θα μπορούσε να περάσει ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές σε μια κοινωνία με πρόσχημα την εσωτερική υποτίμηση. Αυτά τα κείμενα είναι γραμμένα τον καιρό που τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εφαρμόζονταν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν μεταφερθεί αυτούσια και στην Ελλάδα και οι συμβουλές που μπορεί κάποιος να βρει γραμμένες φαρδιά πλατιά στα κείμενα του ΟΣΑ, είναι αυτές που προφανώς, καταφανώς ακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση. Όπως για παράδειγμα ότι πρέπει που και που να πιάνετε μερικούς φοροθυγάδες και να τους διαπομπεύετε για να ικανοποιείτε το αίσθημα δικαίου των μεγάλων μαζών που θίγονται στην ουσία από την πολιτική αυτή και άλλα πολλά. Δηλαδή βρίσκει κάποιος αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα προδιαγεγραμμένα στις συμβουλές αυτές που παρήχει αυτός ο διεθνής οργανισμός στις κυβερνήσεις. Επομένως, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να στοιχειοθετήσουμε ότι πέρα από τους διακηρυγμένους στόχους που έχει αυτή η πολιτική, υπάρχουν και κάποιοι πραγματικοί στόχοι που είναι να ξαναφέρει μια ολόκληρη κοινωνία το κεφάλαιο στα μέτρα του. Δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, το ύψος της αμοιβής μας, τον τρόπο με τον οποίο αναπαραγόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, έτσι ώστε το κεφαλαιοκρατικό σύστημα σε αυτήν την συγκεκριμένη χώρα να μπορέσει να πάρει μια νέα πνοή για να αρχίσει πάλι να αναπτύσσεται, δηλαδή να κάνει ψηλά κέρδη.
Μάλιστα. Είναι πολύ σαφή αυτά που λέτε και πολύ ενδιαφέροντα. Να πάμε σε ένα τραγούδι, έτσι λίγο να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. I'm Επιστρέψαμε εδώ στο Radio Booth της Ραδιόφουσκας μαζί με τον Ηλία Ιωακίμογλου. Μου έλεγες πριν, Ηλία, για τον Μόντι στην Ιταλία.
Ναι.
Για να το μοιραστούμε αυτό μαζί με τα παιδιά μας.
Ο Μόντι ακολουθεί πιστά τις οδηγίες αυτές, ότι πρέπει να τιμωρούνται που και που κάποιοι φοροφυγάδες,
ναι,
ή ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ικανοποιείται το αίσθημα δικαίου των πολιτών, οι οποίοι, των μεσαίων και κατωτέρων εισοδημάτων, οι οποίοι σηκώνουν το μεγάλο βάρος της προσαρμογής. Ο Μόντι το έχει προσαρμόσει αυτό σε μεγάλο βαθμό, το έχει εφαρμόσει, και φαίνεται ότι η δημοτικότητά του, η οποία δεν είναι καθόλου κακή, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό. Και δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα πω. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει μία... αναφέρονται πάρα πολλές περιπτώσεις φοροφυγάδων, μία με το ΙΚΑ, μία με... Εν πάση περιπτώσει, και έχω την αίσθηση ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου ο Μόντι θα θεωρηθεί σαν ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που θα εφαρμόσουν
best practices και τώρα και στην Ελλάδα, έτσι.
Τώρα και στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Ωραία, τώρα η συζήτηση μας τρέφει. Μπορούμε πάλι να ξαναφύγουμε λίγο από την Ελλάδα, έτσι, και να δούμε λίγο το ευρύτερο context, το οικονομικό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχεις κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε άρθρο σου. Έχεις πει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί οργανικό και όχι παρασιτικό στοιχείο της καπιταλιστικής οικονομίας. Θέλεις λίγο να μας το εξηγήσεις αυτό, γιατί πολλοί θεωρούσαμε ότι είναι μια καινούρια έκφανση, να το πούμε έτσι, της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αλλά εσύ το θεωρείς οργανικό, που σημαίνει ότι θεωρείς ότι βρίσκεται ενσωματωμένος αυτό που λέμε καπιταλιστική οικονομία, ναι, και κάποια στιγμή θα έβγαινε.
Ναι, ναι.
Διόρθωσέ με, νομίζω θα μιλήσεις.
Είναι ενσωματωμένο από τον καιρό που ο Μάρξ περιγράφει πώς κινούνται τα κεφάλαια μεταξύ των διαφορετικών κλάδων παραγωγής. Είναι δηλαδή εκείνες οι δραστηριότητες που συγκεντρώνουν όλη την αποταμίευση που μπορεί να υπάρχει σε ένα κοινωνικό σχηματισμό, και μετά μπορούν να μοιράζουν αυτή την αποταμίευση, αυτούς τους πόρους, στους κλάδους εκείνους που έχουν την υψηλότερη απόδοση. Γιατί οι διαφορετικοί κλάδοι της καπιταλιστικής παραγωγής έχουν διαφορετική κερδοφορία. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του τρόπου παραγωγής στον οποίο ζούμε είναι ότι κεφάλαια μεταφέρονται από τους κλάδους με χαμηλότερη κερδοφορία στους κλάδους που έχουν ψηλότερη κερδοφορία. Αυτό γίνεται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης, μεταξύ χωρών στη σύγχρονη οικονομία, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι να τιμωρεί εκείνες τις χώρες στις οποίες η εγχώρια αστική τάξη δεν έχει εξασφαλίσει ικανοποιητικές συνθήκες κερδοφορίας, που σημαίνει συνήθως ότι δεν έχει φροντίσει να απελευθερώσει την αγορά εργασίας, να μειώσει τους μισθούς κτλ. Επομένως, από την άποψη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και της αύξησης των κερδών, είναι ένα οργανικό στοιχείο. Δεν είναι δηλαδή ένας τομέας της οικονομίας που απομιζά υπεραξία. Έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει για την αναπαραγωγή του συστήματος και την μεγιστοποίηση των κερδών.
Έτσι όπως εκδηλώθηκε, σκέφτομαι ότι είναι τελείως απόμακρο από τις κοινωνίες των τελευταίων χρόνων αυτό που λέμε χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι πολύ απόμακρο και πολύ απόμακρο να ελεγχθεί από τον πολίτη ο οποίος πάει και ψηφίζει κάθε 4 χρόνια όλο αυτό το σύστημα. Δηλαδή, φαίνεται εντελώς απόμακρο. Δηλαδή, όταν λέμε αν υπάρχει πολιτική βούληση να ελεγχθεί ή να παταχθεί τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα, βλέπουμε ότι είναι αδιέξοδη, τουλάχιστον μέσα από το σύστημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της καπιταλιστικής δημοκρατίας.
Ωστόσο, θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι στην Ισλανδία έχουν κρατικοποιήσει τράπεζες.
Πολύ σωστά.
Έτσι. Και είναι κάτι που συζητείται για πολλές χώρες, να εθνικοποιηθούν τράπεζες, επειδή ακριβώς για να μην καταρρεύσουν τα κράτη, οι κυβερνήσεις διαθέτουν πολύ μεγάλους πόρους για τη στήριξη των τραπεζών, θα μπορούσαν να εθνικοποιηθούν. Ακόμα και οι ελληνικές θα μπορούσαν να είχαν εθνικοποιηθεί με όλη αυτή τη βοήθεια που έχουν πάρει, αλλά βεβαίως δεν υπήρχε η πολιτική βούληση γι' αυτό. Αυτό θα ήταν θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει σαν ένα πρώτο βήμα που θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια πορεία ριζοσπαστικοποίησης, όπου στη συνέχεια, σε κάποια επόμενα βήματα, οι τράπεζες θα παρέμεναν εθνικοποιημένες και θα άλλαζε και ο χαρακτήρας τους, με την έννοια ότι θα φρόντιζαν περισσότερο για την χρηματοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και λιγότερο για την αύξηση των δικών τους κερδών. Ναι, υπάρχει δηλαδή στα πλαίσια ενός ρεφορμισμού, αν θέλεις, η δυνατότητα, το τραπεζικό σύστημα να είναι έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή υπάρχουν περιθώρια ο χαρακτήρας του, είτε να είναι καθαρά κερδοσκοπικός, ή να έχει μια οργανική σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες, με τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, γενικά με τις επιχειρήσεις.
Να ρωτήσω κάτι, αυτός ο ρεφορμισμός όμως μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του προτύπου? Ναι. Προφανώς στέκεται, μου φαίνεται ότι στέκεται εμπόδιο σε μια ριζοσπαστικοποίηση, ας πούμε, της ριζοσπαστικής.
Εγώ το βλέπω λίγο οικονομικού διαφορετικά. Δηλαδή, ότι αυτό που προφανώς υπάρχουν ρεφορμιστικές δράσεις, οι οποίες έχουν το αποτέλεσμα που ανέφερες προηγουμένως. Ωστόσο, υπάρχουν και συγκυρίες στις οποίες αυτό που φαίνεται ρεφορμιστικό μπορεί να αποτελεί μια κατάκτηση θέσεων μάχης για να δώσει κάποιος την παραπέρα μάχη με καλύτερους όρους. Δηλαδή, είμαι λίγο επιφυλακτικός από αυτό το αμυντικό ανακλαστικό, ότι αμέσως πρέπει να το ταξινομήσουμε κάτι σαν επαναστατικό ή ρεφορμιστικό. Θα πρέπει κάποιος να βλέπει, δηλαδή, ποια είναι η συγκυρία, ποιες είναι οι αντικειμενικές συνθήκες, ποιες δυνάμεις έχουμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας.
Φωστά.
Και ανάλογα να κρίνει αν οι θέσεις μάχης που έχει μπορούν να βελτιωθούν με το ένα ή το άλλο, τη μία ή την άλλη δράση. Δηλαδή, η εθνικοποίηση όντως μπορεί μέσα σε μια ορισμένη συγκυρία να είναι και αντιδραστική, να έχει και αντιδραστικό χαρακτήρα, αλλά σε μια άλλη μπορεί να έχει προοδευτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι μπορεί να αποτελεί κατάκτηση θέσης μάχης από την οποία μπορούμε να κατακτήσουμε μετά κάτι άλλο.
Δεδομένης της συγκυρίας στην Ελλάδα, δεδομένης της ελληνικής περίπτωσης μάλλον, πώς εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια προσπάθεια για αλλαγή, δηλαδή ένα αίτημα από τον κόσμο, από το πλήθος καλύτερα? Πώς νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό, δεδομένων των συγκυριών και δεδομένων των κοινοβουλευτικών συσχετισμών, έτσι, όπως ενδεχομένως να προκύψουν μετά τις εκλογές?
Ναι.
Εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση, απλά την εκτίμησή σου ζητάω. Έτσι,
λοιπόν, παίρνοντας σε δεδομένο ότι τα ποσοστά των κομμάτων στις εκλογές θα είναι λίγο πολύ αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή θα έχουμε και πάλι μια συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως και με τον ίδιο Πρωθυπουργό που έχουμε σήμερα. Αυτό στενεύει πάρα πολύ τα πλαίσια παρέμβασης μέσα από το κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Τα κόμματα της αριστεράς εκφωνούν κάποια σχέδια τα οποία είναι σχέδια δευτέρας παρουσίας. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει θέλουμε τη λαϊκή εξουσία και τα λοιπά, που θα έχει στοιχεία από τη Σοβιετική Ένωση. Το ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μεταρρυθμίσουμε προοδευτικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ανταρσία θέλει να πάρουμε την κυβέρνηση για να γυρίσουμε στη δραχμή, να εθνικοποιήσουμε το σύστημα κτλ. Αυτά εμένα μου φαίνονται πολύ μακρινά σχέδια. Είναι όπως η δευτέρα παρουσία των χριστιανών. Ναι. Δηλαδή, ζούμε σε μια πραγματικότητα η οποία τρέχει πλέον με χίλια χιλιόμετρα. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στην κοινωνία και στο πολιτικό σκηνικό. Ενώ οι προτάσεις αυτές τοποθετούνται σε ένα μακρινό μέλλον. Η επιτυχία τους δηλαδή δεν σχετίζεται με την βραχυπρόθεσμη διάρκεια, και πολύ περισσότερο είναι προτάσεις που γυρνάνε τον κόσμο στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει να γίνει κάτι και να γίνει τώρα. Επομένως, το μόνο που απομένει, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που η αριστερά, ο αντιεξουσιαστικός χώρος και οι αναρχικοί γνωρίζουν να κάνουν, δηλαδή να στραφούν στις μάζες, να στραφούν σε αυτό που συμβαίνει στους κόλπους τους και να το ενισχύσουν. Κατά τη δική μου αντίληψη, πολιτικό σχέδιο που θα αποτελεί το αντίπαλο δέος του νεοφιλελευθερισμού σήμερα στην Ελλάδα δεν θα προκύψει από την διάνοια κάποιου συγκεκριμένου ατόμου ή από τη φαντασία του. Είναι κάτι που θα προκύψει μέσα από αυτό που συμβαίνει, δηλαδή θα είναι μια διαδικασία η οποία θα συγκεντρώσει διάφορα ψήγματα αντικαπιταλιστικά που υπάρχουν και από αυτή τη σύνθεση θα προκύψει ένα νέο πολιτικό σχέδιο. Αυτά τα ψήγματα ή τα θράψματα πραγματικότητας τα οποία αναφέρομαι μπορεί να είναι κάποιες πρακτικές αλληλεγγύης που υπάρχουν εδώ ή εκεί στην Ελλάδα, οι τράπεζες χρόνου, μπορεί να είναι κάποιες υποδειγματικές δράσεις. Ιδιαίτερα αυτές οι δράσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εάν για παράδειγμα οι εργαζόμενοι της ελευθεροτυπίας μπορέσουν να διαχειριστούν με έναν ορισμένο τρόπο το ζήτημα που έχουν στα χέρια τους, εάν μπορούν δηλαδή να προχωρήσουν στην έκδοση ενός νέου φύλου, όπου το οποίο θα αποδεικνύει ότι μπορείς και χωρίς τα αφεντικά να παραγάγεις
και να αυτοδιαχειρίζεσαι
θα έχει δημιουργηθεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής ή αν θέλει, όπως λέγαμε παλιότερα, ένας οδηγός για δράση.
Ναι.
Τέτοιου είδους λοιπόν στοιχεία που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και κομμάτια ιστορικής μνήμης, γιατί πάντα υπάρχει και αυτή, σιγά σιγά μπορούν να αποτελέσουν τα κομμάτια ενός παζλ που θα συντεθούν και θα μας δώσουν μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί παρά να είναι αντικαπιταλιστική, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πλέον οι δυνατότητες να γυρίσουμε σε παλιά ρεφορμιστικά σχέδια, για το λόγο που έλεγα προηγουμένως, ότι έχουν απαξιωθεί από την ίδια την ιστορία.
Έχεις γράψει και κάτι το οποίο συμφωνώ πάρα πολύ, ότι το μεταφέρω αυτούσιο, ότι η εργατική τάξη ορίζεται μόνο όταν υπάρχει ως πολιτικό κίνημα, δηλαδή διεξάγει πολιτικό αγώνα και ανταγωνίζεται την άρχουσα τάξη. Ήταν εκείνο το σημείο που έγραφες τη μετατροπή μάλλον της τάξης από τάξη καθεαυτή και τη συγκρότησή της σε τάξη διαυτή, δηλαδή την απόκτηση συνείδησης. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ελληνική περίπτωση. Θεωρείς ότι έχουμε να καλύψουμε πολύ δρόμο στο να πούμε ότι συγκροτείται εργατική τάξη η οποία έχει συνείδηση του αγώνα της, ή πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτό το κενό που έχουμε στη συγκρότηση εργατικής τάξης, και όπως γράφεις, ας πούμε, να οριστεί τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή τη συγκυρία η εργατική τάξη, ή τέλος πάντων μια τάξη ή πλήθος συλλογικοτήτων οι οποίες ανταγωνιστούν αυτή τη στιγμή τις ελίτς, οικονομικές και πολιτικές.
Ναι. Καταρχάς, για την έννοια της εργατικής τάξης πρέπει να πω ότι σε αντίθεση με την έννοια που μας άφησε η κομμουνιστική παράδοση, η εργατική τάξη δεν υπάρχει μόνο εκεί που καπνίζουν φουγάρα, έτσι.
Σωστά.
Είναι πλέον, σήμερα ιδιαίτερα, η εργατική τάξη υπάρχει και στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες.
Τεχνολογικό δηλαδή, πρεκαριάτου που λέμε.
Ναι. Είναι δηλαδή... Ουσιαστικά η εργατική τάξη βρίσκεται παντού όπου υπάρχει παραγωγή κέρδους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου ο ιστορικός χρόνος έχει πυκνώσει πάρα πολύ. Δηλαδή όλα συμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν και η μεγάλη απόσταση που μπορεί να μας φαίνεται ότι υπάρχει ανάμεσα στην ύπαρξη μιας τάξης καθεαυτή προς... έως να φτάσουμε σε μια τάξη για τον εαυτό της, μπορεί να διανυθεί πολύ γρήγορα. Έτσι. Η τάξη καθεαυτή είναι ο Γιώργος που δουλεύει στο Χαλιβουργείο και ο Νίκος που δουλεύει στην Καθημερινή, είναι απλώς δηλαδή το άθροισμα ατόμων. Είναι η δυνατότητα να υπάρξει μια κοινωνική τάξη. Για να υπάρξει η κοινωνική τάξη με την αυστηρή έννοια του όρου, η κοινωνική τάξη που έχει συνείδηση του εαυτού της, χρειάζονται κάποιες συνθήκες οι οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Ακριβώς γιατί όλα τα μεταρρυθμιστικά σχέδια που θα μπορούσαν να υπάρξουν, τα ρεφορμιστικά όπως θες πέστα, έχουν απαξιωθεί δεν έχουν καμία θέση σε αυτό που συμβαίνει. Έχουμε από τη μια μεριά το συμφέρον του γυμνού χρήματος, που είναι ο Παπαδήμος και η κυβέρνηση και οι διεθνείς οργανισμοί, και από την άλλη πλευρά έχουμε αυτούς που υφίστανται τις συνέπειες, που αυτή τη στιγμή δεν είναι μεν μία δεν είναι μια εργατική τάξη με την αυστηρή έννοια του όρου, γιατί δεν παρουσιάζονται σαν ένα πρόσωπο στην πολιτική σκηνή, αλλά υπάρχουν όλες οι συνθήκες πλέον για να γίνει αυτή η συγκρότηση, και μάλιστα σε κάποιο χρόνο αρκετά βραχή. Υπάρχει ένα εμπόδιο σε αυτό, που είναι ότι όλο αυτό το πλήθος που υπάρχει σήμερα είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, το νεοφιλελεύθερο πλήθος. Δηλαδή είναι ένα πλήθος που συγκροτήθηκε στη διάρκεια της άνθησης του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα από το 1995 μέχρι το 2008. Δηλαδή είναι ένα πλήθος που αποτελείται από άτομα, από ανθρώπους που είχαν πιστέψει στο νεοφιλελεύθερο όραμα. Δηλαδή ότι ο κάθε ένας από εμάς είναι ιδιοκτήτης του ανθρώπινου κεφαλαίου του, δηλαδή έχει γνώσεις, δεξιότητες, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί ένα κεφάλαιο, αμείβεται η γνώση και η δεξιότητα. Επομένως ο καθένας ξεχωριστά προσπαθούσε να αναδειχθεί, να κάνει μια καλή καριέρα, να αποκτήσει περιουσία κτλ. Υπήρχε, δηλαδή έχει γαλουχηθεί ένας ολόκληρος κόσμος με αυτές τις ιδέες τα χρόνια του Σιμίτη.
Ναι.
Όπου η ανάπτυξη υπήρχε οικονομική ανάπτυξη, τα εισοδήματα ανέβαιναν, οι ευκαιρίες ήταν πολλές. Επομένως έμοιαζε αυτή η νεοφιλελεύθερη ουτοπία που έλεγα προηγουμένως, ναι, να επαληθεύεται. Και η σημερινή συγκυρία της κρίσης νομίζω ότι είναι μια περίοδος επανεκπαίδευσης ενός ολόκληρου κόσμου που θα πρέπει να ξεχάσει τις παλιές του αυταπάτες και να καταλάβει ότι η κοινωνία δεν αποτελείται από άτομα τελικά.
Σωστά.
Δηλαδή ότι το μέλλον του βρίσκεται στις συλλογικές δράσεις, στην ένταξη στις συλλογικότητες κτλ.
Μου περιγράψες το πλήθος των Χαρτ και Νέγκρι από την αντιστραμμένο.
Ναι.
Δηλαδή ένα πλήθος το οποίο συνδέεται και μοιράζεται όλες αυτές τις καταναλωτικές αξίες, τις αξίες του ειδονισμού κτλ. Πολύ ενδιαφέρουσα γενικά η περιγραφή. Να πάμε σε ένα κομματάκι, να πάρουμε μια ανάσα και επανερχόμεθα. We'll be right back. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Radio Booth του Radio Bubble. Είμαι μαζί με τον Ηλία τον Ιωακήμογλου. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μακάρι να είχαμε 3 ώρες στη διάθεσή μας να τη συνεχίσουμε. 3 και 13, 23. Σε ρώτησα, Ηλία, στο διάλειμμα, αν μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες για αυτό που λέμε κουλτούρα της αποανάκτησης, επειδή, αποανάπτυξης. Επειδή μιλήσαμε για αλλαγή παραδείγματος, αλλαγή δηλαδή προτύπου ζωής και κοινωνικής οργάνωσης, στην αποανάπτυξη, για παράδειγμα, η εγκράτεια του ανθρώπου είναι προτέρημα. Η εγκράτεια όχι ως συντήρηση βέβαια. Το κέρδος και η επέκταση, αυτό που λέμε, δεν πάβει να είναι αυτός σκοπός. Πιστεύεις ότι η αποανάπτυξη σαν πυρήνας, έτσι, μιας νέας κοινωνικής οργάνωσης, είναι εφικτή? Και δευτερευόντως, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως ρημοποιείται και φτωχοποιείται, είναι εφικτή? Και μέσα βέβαια από όλα αυτά που προείπες για τα σχήματα αλληλέγγυας, ανταλλακτικής οικονομίας, είναι δυνατόν?
Νομίζω ότι το σχέδιο της αποανάπτυξης έχει πιθανότητες επιτυχίας σε μια κοινωνία της αυθονίας. Δηλαδή σε μια κοινωνία όπου οι παραγωγικές δυνάμεις θα έχουν αυξηθεί επαρκώς, ώστε να μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο σχέδιο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ήδη από τώρα δεν πρέπει να τονίζουμε το κυριότερο μήνυμα της αποανάπτυξης. Δηλαδή ότι η ικανοποίηση των αναγκών μας δεν πρέπει να στηρίζεται στην ποσοτική επέκταση, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να στηρίζεται στην βελτίωση της ποιότητας των όσων καταναλώνουμε. Επομένως, είναι μια ριζοσπαστική έννοια, η οποία ωστόσο εμπεριέχει τον κίνδυνο σε μια κοινωνία που ακόμα δεν είναι μια κοινωνία της αυθονίας να εμφανιστεί ως μια επιστροφή στην στέρηση. Mm-hmm. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος με την έννοια ότι μπορεί αυτό το όραμα να απαξιωθεί. Mm-hmm. Η Ελλάδα ωστόσο είναι μια αναπτυγμένη χώρα της του κόσμου, παρόλα αυτά που λέγονται ότι δεν παράγουμε τίποτα και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι μια αναπτυγμένη χώρα, έχει ήδη ένα σημαντικό παραγωγικό σύστημα και σε ορισμένους τομείς, όπως ιδιαίτερα τον τομέα των τροφίμων, οι ιδέες της αποανάπτυξης θα μπορούσαν να είναι ήδη από τώρα εφαρμόσιμες.
Mm-hmm. Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από αυτό που λέμε από σχήματα αλληλέγγυας οικονομίας προχωράμε σε μια ταξική, άταξική κοινωνία? Δεν το λέω τοπικά έτσι, αλλά είναι ένα βήμα, ας πούμε. Είναι ένα βήμα για εξάλληψη.
Στη σημερινή συγκυρία το βλέπω περισσότερο, όλα αυτά τα πειράματα, ας τα πούμε έτσι. Ναι. Τα βλέπω περισσότερο σαν πραγματικότητες που ενισχύουν την ταξική ταυτότητα, δηλαδή ενισχύουν την ιδεολογία της αλληλεγγύης, η οποία ανήκει στις δικές μας αξίες, δεν ανήκει στις αξίες της καπιταλιστικής τάξης.
Ναι, αλλά έτσι με αυτό που λες όμως διονύζεται όμως η ταξικότητα.
Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε στη σημερινή συγκυρία είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που έχει σημασία είναι να συγκροτηθεί, όπως λέγαμε προηγουμένως, αυτό το νεοφιλελεύθερο πλήθος, ή αν θέλετε η εργατική τάξη κάθε αυτή, να μετασχηματιστεί σε ένα πολιτικό υποκείμενο το οποίο θα εμφανιστεί στην κεντρική πολιτική σκηνή και θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν αγνοώ τη χρησιμότητα αυτών των πειραμάτων και για την ανάπτυξη της ιδέας ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να πάμε σε αταξική κοινωνία, αλλά αυτή τη στιγμή δίνω έμφαση στο ότι χρειαζόμαστε τη συγκρότηση της εργατικής τάξης ως πολιτικό υποκείμενο. Το ίδιο σκέφτομαι και για άλλα πειράματα που είναι μάλλον τοπικά και δεν φαίνεται με την έννοια ότι δεν φαίνεται να έχουν μέλλον μακροχρόνια, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες χρόνου ή κάποια άλλα παρόμοια πειράματα. Ναι. Ωστόσο αποτελούν ένα σπουδαίο σχολείο στο οποίο όσοι συμμετέχουν όχι μόνο εκπαιδεύονται ηθικά, με την έννοια ότι εκπαιδεύονται στις αξίες της αλληλεγγύης, αλλά εκπαιδεύονται και στην οικονομική θεωρία. Δηλαδή μία τράπεζα χρόνου σου μαθαίνει τον νόμο της αξίας. Δηλαδή σου μαθαίνει το βασικό νόμο που διέπει το κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής. Αν δηλαδή κάποιος που έχει συμμετοχή σε μια τράπεζα προσπαθήσει να διαβάσει μετά το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ, θα έχει πολύ μεγάλες ευκολίες.
Σωστά. Βέβαια δεν το συζητάμε. Αυτός ο διαχωρισμός της οικονομικής σφαίρας και της πολιτικής σφαίρας έχει οδηγήσει εδώ που έχει οδηγήσει. Δηλαδή η οικονομική σφαίρα σαν έκφανση της κοινωνικής οργάνωσης έχει απομονωθεί πάρα πολύ από τη δράση του πολίτη, από τη σκέψη του. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά και ελέγχεται από αυτούς που βάζει ο πολίτης στις σύγχρονες δημοκρατίες να το ελέγχουν αυτός ο διαχωρισμός. Και ο Καστοριάδης το έχει εντοπίσει, αυτό το τεχνικό διαχωρισμό, ο οποίος έχει οδηγήσει εδώ.
Σήμερα, ωστόσο, στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ενδιαφέρον φαινόμενο, ότι έχει γίνει ένα τεράστιο φροντιστήριο οικονομικών. Δηλαδή, οι πολίτες θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει και λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης που έχουν στο πολιτικό προσωπικό, ζητούν εξηγήσεις για το τι συμβαίνει πραγματικά στην οικονομία. Και αυτό πάλι είναι έτσι. Καταργεί την διάκριση που ανέφερες προηγουμένως. Δηλαδή, παίρνει από τα χέρια των τεχνικών, δηλαδή των οικονομολόγων, την οικονομική θεωρία, τις γνώσεις γύρω από την οικονομία και έτσι τις φέρνει κοντά στον κόσμο. Ήθελα να πω σε σχέση με αυτό και κάτι άλλο, γιατί μιλήσαμε πολύ για τους καθεστωτικούς οικονομολόγους, ότι στη σημερινή συγκυρία οι καθεστωτικοί οικονομολόγοι, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί αποτελούν ένα τρίγωνο το οποίο παρουσιάζει αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή, οικονομολόγοι, καθεστωτικοί, αν τους ακούσετε στην τηλεόραση, συνήθως τι κάνουν, επαναλαμβάνουν αυτά που έχουν ακούσει από τους δημοσιογράφους και οι πολιτικοί επίσης κάνουν το ίδιο.
Ναι.
Συμβάλλουν, δηλαδή κάθε πλευρά του τριγώνου συμβάλλει με τον τρόπο της στη διαμόρφωση ενός ιδεολογήματος, των γνωστών ιδεολογημάτων.
Πολύ σωστά.
Όπου οι καθεστωτικοί οικονομολόγοι δεν έχουν να προσκομίσουν κάποιο στοιχείο γνώσης και σκεφτείτε ότι συνήθως είναι καθηγητές πανεπιστημίου.
Και βέβαια είναι, όπως λέγαμε και πριν, και σύμβουλοι πολιτικών. Την ίδια στιγμή δουλεύουν και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Οπότε αυτό που λέγαμε σύγκρουση συμφερόντων, conflict of interest, δεν υπάρχει πουθενά.
Δεν υπάρχει πλέον.
Ναι.
Η άρχουσα τάξη εμφανίζεται πλέον σήμερα σαν, εκτός από τον εμφανή ταξικό της χαρακτήρα και το γεγονός ότι είναι μια σπουδαία ευκαιρία για τους κοινωνιολόγους να καταγράψουν από ποιους αποτελείται η αστική τάξη, με την έννοια ότι εμφανίζονται πλέον όλοι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχουν και το εξής χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου, ότι ζουν σε ένα γυάλινο κόσμο, έχουν δηλαδή απομακρυνθεί από αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, έχουν ένα έλλειμμα αντίληψης σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Έχουν αποσυρθεί κατά κάποιο τρόπο στις Βερσαλίες, που είναι ένας θύλακας στον οποίο ζουν απομονωμένοι και δεν αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει στις μάζες. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον για μας, γιατί αυξάνει τις δυνατότητές μας να πάρουμε εμείς το λόγο και να επικοινωνήσουμε με τις μάζες.
Σωστά. Αυτό το έχει εντοπίσει και ο Μπακούνιν παλαιότερα, γιατί η αναρχική θεωρία το έχει αντιληφθεί νωρίς όλο αυτό. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχεις επίσης πολύ ορθά νομίζω, αλλά θέλει λίγο εξήγηση να το καταλάβουμε, ότι το χρέος είναι έκφραση του ταξικού ανταγωνισμού σε καθεστώς ενιαίου νομίσματος. Αυτό στο ρωτάω για να μην έχουμε αυταπάτες, ότι εδώ που φτάσαμε, ας πούμε.
Ναι, αυτή η διατύπωση αφορά την περίπτωση της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε, μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα πιο γενικό περιβάλλον, δηλαδή να δούμε συνολικά τι έγινε σε όλες τις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Μετά το πέρας της κεινσιανής σοσιαλδημοκρατικής περίοδου του καπιταλισμού, από την εποχή της Θάτσερ δηλαδή, αρχίζει μία αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί που καταβάλλονται στους εργαζόμενους αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό από ότι η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο γενικός πλούτος της κοινωνίας αυξάνεται με έναν ορισμένο ρυθμό, ενώ ο πλούτος στον οποίο ιδιοποιούνται οι εργαζόμενοι αυξάνεται με έναν μικρότερο ρυθμό. Για να το πω πιο πρωτόγωνα, αν φανταστούμε ότι το προϊόν είναι μία πίτα, το κομμάτι που ιδιοποιεί την εργασία είναι όλο και μικρότερο. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα στην αναπαραγωγή του συστήματος, το οποίο έπρεπε να διαθέτει τα προϊόντα του σε εργαζόμενες τάξεις, οι οποίες πλέον δεν είχαν την αγοραστική δύναμη για να το αγοράσουν. Mm-hmm. Αυτό το κενό ανάμεσα σε αυτό που ανάμεσα στον πραγματικό μισθό και τον μισθό που έπρεπε να έχουν οι εργαζόμενες τάξεις για να ζουν σύμφωνα με τα καταναλωτικά πρότυπα της εποχής τους, το κάλυψε ο δανεισμός, ναι, το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και πού έβρισκε το χρηματοπιστωτικό σύστημα αυτά τα χρήματα? Τα έβρισκε από τα κέρδη. Δηλαδή τελικά οι εργαζόμενες τάξεις συνέχιζαν να καταναλώνουν όπως και πριν, μόνο που αυτή τη φορά δεν το έκαναν με τον μισθό τους, το έκαναν εν μέρη με τον μισθό τους και το υπόλοιπο μέρος το έκαναν με δανεικά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι υποθήκευαν ουσιαστικά την μελλοντική τους καταναλωτική δύναμη. Με αυτή την έννοια ο νεφιλελευθερισμός είχε ημερομηνία λήξης. Το γεγονός ότι έγινε με την Lehman Brothers δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν δεν γινόταν με την Lehman Brothers, θα γινόταν αργότερα με έναν άλλον τρόπο. Με δύο λόγια, ο νεφιλελευθερισμός είναι ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να αναπαράγεται διαρκώς, ακριβώς επειδή φτάνει σε αυτό το απόλυτο όριο, που είναι ότι κάποια στιγμή η χρέωση των εργαζόμενων τάξεων ξεπερνάει τα όρια που μπορεί να αντέξει αυτή η τάξη. Mm-hmm. Αυτό πάλι τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το συσσωρευμένο χρέος είναι μία απέτηση που έχει διαμορφώσει η τάξη των κεφαλαιοκρατών επάνω στα δικά μας μελλοντικά εισοδήματα, mm-hmm, πάνω στην μελλοντική mm-hmm παραγωγή. Έτσι. Επομένως, είναι μία απέτηση η οποία μπλοκάρει το σύστημα, διότι με τον τρόπο που συνέβη, έτσι, ναι, έχουμε μία έκρηξη των χρεών η οποία έχει μπλοκάρει το σύστημα. Ταυτοχρόνως, τα χρέη είναι μία απέτηση του κεφαλαίου πάνω στη μελλοντική μας παραγωγή και από εκεί προέρχεται το πρόβλημα ότι οι άρχουσες τάξεις δεν θέλουν να επεμβολήσουν αυτό το δικαίωμά τους, επομένως επιμένουν αυτό το χρέος να μην απαξιωθεί. Mm-hmm. Και ο τρόπος που το κάνουν αυτό είναι ότι παίρνουν το ιδιωτικό χρέος και το μετατρέπουν σε δημόσιο. Απαλλάσσουν τις τράπεζες, μάλιστα, είτε τις εμπορικές είτε και τα λοιπά, και το μετατρέπουν σε δημόσιο χρέος, που σημαίνει ότι ζητούν και πάλι από τις εργαζόμενες τάξεις να πληρώσουν αυτό που χρωστάνε, αλλά αυτή τη φορά διπλά. Επομένως, για όσο καιρό δεν απαξιώνεται το χρέος, το σύστημα θα βρίσκεται σε κρίση. Mm-hmm. Έγινε πολυτεχνικός ίσως?
Όχι καθόλου, μια χαρά. Σε παρακολουθούμε βλάβια. Για να κλείσουμε, η τελευταία ερώτηση είναι εξής. Εδώ που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να βγούμε από τη δέσμευση αυτή της χώρας, ας πούμε, να αποπληρώσει αυτό το χρέος? Ναι. Πώς μπορούμε να βγούμε?
Αυτό το χρέος δεν αποπληρώνεται. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Να βγούμε από τη δέσμευση, να την αποτινάξουμε.
Το γράφουν, ανέβασα σήμερα στο Twitter μια έκθεση της μιας ελβετικής τράπεζας, της UBS, που λέει στους πελάτες της, ναι, ότι το PSI της Ελλάδας μείωσε ελάχιστα το χρέος της χώρας σαν ποσοστό του ΑΕΠ, 8%, επομένως δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το 2013-14 περιμένουμε ότι θα χρειαστεί και άλλο κούρεμα, αυτή τη φορά όμως δεν θα αφορά τους ιδιώτες, θα αφορά τις κεντρικές τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχουν πλέον, αυτές έχουν τον μεγάλο όγκο των ελληνικών ομολόγων πλέον. Επομένως, κρίνουμε ότι οι πολιτικές συνθήκες δεν θα το επιτρέψουν αυτό, πιθανότατα, πάντα υπάρχει, πιθανολογούμε. Επίσης πιθανολογούμε ότι οι Έλληνες δεν θα δεχθούν εύκολα περαιτέρω συμπίωση των μισθών τους και διαρθρωτικές αλλαγές. Επομένως θεωρούμε πολύ πιθανό και την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Όχι με καμιά επαναστατική κυβέρνηση, αλλά με μια συμβατική, ας το πούμε έτσι, καθεστωτική
συμβατική
κυβέρνηση.
Συμβατική, ναι.
Ναι.
Εφημισμός μου ακούγεται για αυτούς τους κυβερνώντες τώρα. Ναι, ναι.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι, νομίζω, να ανεβάσουμε την κοινωνική ένταση όπου μπορούμε. Οι συνθήκες το ευνοούν αυτό. Και να ενισχύσουμε όλες τις εναλλακτικές παραδειγματικές, υποδειγματικές δράσεις σαν και αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Εάν το κάνουμε αυτό, θα υπάρχει μια σημαντική αμφισβήτηση η οποία θα πείσει τις χρηματιστικές αγορές, πείθονται πάρα πολύ εύκολα σε σχέση με αυτό, ότι οι Έλληνες δεν θα δεχθούν περαιτέρω μείωση, επιδείνωση των συνθήκων ζωής τους, επομένως δεν μπορούν να ανήκουν στο ευρώ. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία σειρά γεγονότων που εγώ θα τα έβρισκα θετικά, δηλαδή ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να βγει από το ευρώ και πιθανότατα αυτό θα οδηγούσε και σε μία κατάρρευση του ευρώ, το οποίο το θεωρώ ένα εργαλείο, ταξικό εργαλείο,
βέβαια,
πειθάρχησης των υποτελών κοινωνικών τάξεων.
Βέβαια, αυτό, επειδή λέτε οι Έλληνες, λες μάλλον οι Έλληνες, δεν θα έπρεπε να γίνει σε συνεργασία. Όχι σε συνεργασία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη επικοινωνία με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους,
ναι,
σε άλλες χώρες.
Μακάρι, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
Ναι.
Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει συνεργασία, πιστεύω ότι και μία χώρα, εάν αποδείξει ότι το ευρώ δεν μπορεί να εκπληρώσει την ιστορική του αποστολή, το ευρώ θα καταρρεύσει. Είναι ένα εξαιρετικά ευάλωτο νόμισμα. Καθημερινά κρίνεται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εάν μπορεί να καθυποτάξει τις εργαζόμενες τάξεις της Ευρώπης, γιατί ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε ήταν και αυτός. Ο άλλος ήταν η συνένωση των ευρωπαϊκών καπιταλισμών σε ένα μεγάλο σύνολο που να μπορεί να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία δευτερευόντως.
Μάλιστα. Ωραία, φτάσαμε στο τέλος. Ηλία Ιωακίμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τα σχόλια εδώ των το παιδιό από το Twitter είναι πάρα πολύ θετικά για την παρουσία σου. Νομίζω ότι θα μας ξανάρθεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον Γαλαξιάρχη σε λίγο που θα τον φωνάξω να ανέβει.